gestir, eins og Helgi Ólafsson sagði hér í gærkvöldi við opnunina, að þá þurfum við að hafa vorið í hjarta því að við getum ekki vorið út í dag. Það sama gildir enn og á þessum endum við að koma hér og syngja nokkur lög sem að tengjast bæði vorinu og eins vori í hjarta. Og væntum við þess að þið hafi jafnmikla ánægja af því að hlýða eins og við höfum að því að syngja fyrir. Fyrsta lagið er vor, lagið eftir Pétur Sigurðsson, ljóð eftir Friðrik Hansen.
Ljóma reymur, loga fagur, lífið fossar nær og græ. Nú sól og sumar dagur, söngva róma fjær og næ. Vorsins englar vængjum taka, vaki lífsins heilu grá. Sumar glaði svanir kvaka, suðrum heila vötnin blá, suðrum heila vötnin blá. Hvílir yfir hæðum öllum, himmel stíl og guða ró. Yfir jöklum fram á fjöllum, eftir blærin þoku skó. Nú gott að vaka, vaka, vera til og eiga drá. Sumar glaði svanir baka, suðrum heiða vötnin blá. Suðrum heiða vötnin blá. Drekk ég gladur fjalla friðin, ytti skála sólskins ró. Þegar ljós við læta nýðin, ítti brós í kletta þó. Sé ég fara sín til baka, sólar eld og fjöllin blá. Nú gott að vaka, vaka, vera til og eiga frá. Vera til og eiga. Varpast á ljóra
Die grijne motor heeft een paar uur klaar.
I lauri tui täs Ukraina mau, var terra lipla go. Var terra inti ymmyt jakri roua, etni vuono tru. O terra soli negi havi roto, varvi roda, varvi roda gro. Ja satar otto, satar framman otvi, sönko raustar jo. O renki nauste saitti jouda sönk, en sönko roudi tein. Og kvala eini lefnir nóur laung sem elskast jörðum tvein, sem elskast jörðum tvein.
Mæst ekki með stúlkur sem átti vorið í hjarta og nú væri lítið feiminn. Bréfið hennar Stínu, lag Steingrímur Sigfússon, ljóð Davíðs Stefánsson.
Ég skrifa þér með blýjan, því þekker ekki til. Og gladið það kviflað og ljósið að deyja. Og þegar þú fær bréfið, þá veistu hvað ég vil. Og veist að ég er heima og í náttjór meira segja. Ég svík þig ekki vinur en sendi þetta bréf. Til að segja þér að ég er hvorki hætt við þig ég gleymin. Til að segja að ég sé. Undi súlinni að norðan ég er. Ljúa svarir hjartla sín.
Vill þið gefa til að vera komin ofan í tíðakýr. Mainsta klauri mitte kevätin, a vera komin hovani tidakin.